As primeiras escrituras comezan cos sumerios entre o 3500 e o 3400 a.C. Primeiro usaban signos pictográficos, debuxos, pero logo fixeron formas máis simples chamadas escritura cuneiforme. Tamas así porque as marcas eran como cuñas feitas cun obxecto puntiagudo sobre táboas de arxila. No principio, a escritura usábase para anotar as contas dos templos e palacios. Despois, comezaron a escribir leis como o Código de Hammurabi e poemas relixiosos como o poema de Gilgamesh.